vairs nav vajadzības traucēt transporta līdzekļu vadītāju un atļaut viņam tomēr visu savu uzmanību veltīt transporta līdzekļa vadīšanai. Otrs aspekts ir arī, ka šobrīd ir pandēmija un līdz ar ko pērkot biļeti pie vadītāja, tas notiek šī saskarsme fiziskā. Un arī vēl viena lieta, ar ko Rīgas attieksme uzsver, ka šis pakalpojums tātad skaidrs naudas aprits operācijas arī ir ļoti dārgas. Līdz ar ko mēs redzēsim, vai Rīgas domas deputāti atbalstīs domas sēdēs šos grozījumus. Saglabāsies, protams, iespēja nopirkt biļetes gan vairāk kā 400 pārdošanas vietās Rīgā vai arī, teiksim, noreikināties ar šo vietālu palīdzību.